Zaļo un Zemnieku savienība pirmdien oficiāli apstiprināja jau pagājušajā nedēļā izskanējušo. Par aizsardzības ministru tā virzīs pusgadu deputāta amatā nostrādājušo Raimondu Bergmani, kurš vairāk pazīstams nevis kā politiķis, bet gan kā bijušais svarcēlājs, spēka vīru sacensību dalībnieks un pasākumu vadītājs. Šo izvēli pamatoja Zaļzemnieku saimnes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Pirmkārtām Bergmani kungs jau ilgstoši bijis saistīts ar šīm, nu, teiksim, aizsardzības struktūrām, ja. Un ir varbūt maldīgs tas priekšstats, ka obligāti vajag būt par aizsardzības ministru ģenerāļiem. Vai nezinu, ļoti augsts ranga mierēģiem, kas strādā šajā. Es domāju, ka, un arī pārējie kolēģi domā, ka primārais ir pārzināt šo sistēmu, absolūti, jā, lai būtu pilnīgs iespējas. Un otra lieta, man nav ne mazākā šauba, kad Bergmaņa kungs ar savām komunikācijas spējām un attieksmi pret savu profesionālu attieksmi pret darbu visnotaļ būs cienīgs šī amata kandidāts. Man nav ne mazākā šauba, un arī apvienībai nav ne mazākā šauba, kad Bergmaņa kungs iegūst visaugstākās kategorijas pielaidi. Un galgalā, nu, Bergmaņa kungs izturējas arī pārbaudi attiecībā pret tautu. Viņš galgalā ievēlēts par saimnes deputātu, kas nav mazsvarīgs faktors.
Arī pašu ministra kandidātu Bergmani politiskās pieredzes trūkums nebiedē.
Šajā ministrijā un šajā nozare nekādas kardinālas izmaiņas, man liekas, nav nepieciešams, jo tur strādā ļoti pieredzējuši un kompetenti cilvēki. Man par to var tikai sekot līdz viņu darbībām un saprast, ka to ir novērtējuši arī mūsu sabiedrotie. Tā kā, es domāju, tur nav nepieciešamība pēc kaut kādām lielām pārmaiņām, tur ir jārūpējās par to, lai tiktu noturētas šīs apņemšanās, ko ir uzņēmusies valdība, sarūpēt šo budžetu šai nozarei. Mēs paši saprotam, kāda ir situācija ģeopolitiskā, un arī valdības deklarācijā šī ir viena no prioritātēm.
Bergmaņa kandidatūru pēc sarunas ar Raimundu Vējoni atbalsta arī premjerministri Laimdota Straujuma.
Es atbalstu personīgi, ka Bergmaņa kungs varētu būt ministrs, un es reiz noraidu to, ka viņam nav pietiekošu informācijas. Viņš ir aizsardzības jomā strādājis, un viņš arī gatavojas ziņojums NATO, līdz ar to viņam ir pilnīgi zināšanas, un aizsardzības ministram nav svarīga dienas pakāpe. Nevienam no līdzšiem aizsardzības ministriem nav bijusi dienas pakāpe, cik man zināms. Tā kā pārmetumi, ka dienas pakāpe ir pietiekoši zema, tas nav būtiski, jo ministrs ir politiska persona un armija joprojām komandēs ģenerālis Graube.
Koalīcijā šodien pārnātas arī pagājušās nedēļas domstarpības saistībā ar prezidenta vēlēšanām, kad Nacionāla apvienība pēc Egila Levita izkrišanas nolēma tomēr neatbalstīt otru koalīcijas kandidātu Vējoni. Saruna bija ilga, bet premjeras komentāri lakoniski.
Mēs turpinām strādāt, un vairāk komentārus nekādus es nesniegšu par šo jautājumu. Koalīcija turpina strādāt. Šobrīd koalīcija ir apņēmusi pilns strādāt pie budžeta. Protams, tas nebūs vienkārši, bet strādāsim.
Arī Nacionālās apvienības pārstāvis Ednārs Cilinskis norādīja, ka partija ir gatava darboties valdībā arī turpmāk.
Es domāju, ka mēs vienojāmies par to, ka mēs turpināsim darbu, ka mums iepriekš bija varbūt atšķirīgi viedokļi. Un es domāju, ka svarīgākais tas, ka mēs vienojāmies turpināt darbu uz priekšu. Risks vienmēr ir, mēs dzīvojam sarežģītās laika apstākļos, kas ir gan ģeopolitiski sarežģīti, gan finansiāli sarežģīti, un tas nozīmē, ka šie jautājumi būs jārisina un šie riski jāpārvar.
To pašu par ZZS teica arī Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Mēs ceram, ka šī koalīcija nostrādās pietiekoši ilgi, un katrā ziņā no Zaļo Zemnieku savienības nav interesēs kādā veidā veidot kādu nestabilitāti valdībā vai kāds savādāk šūpot šo koalīciju. Mums ir pietiekoši atbildīgi brīži priekšā, mēs skatāmies gan dzīvsaimniecībā, gan ekonomiskajā, gan sociālā spriedze, tas pats arī ārpolitika. Tā kā, nu, protams, budžeta veidošana varētu būt smags jautājums, bet nu, te ir jau. Te ir, kā premjerministra minēja, kad jautājums, cik mēs spējam saliedēties, vai mēs būsim populisti, vai nebūsim populisti uz budžeta pieņemšanas brīdi.
Jāpiebilst, ka darbu pie nākamā gada valsts budžeta veidošanas valdība sāks jau nākamnedēļ. Ivo Leitāns, Latvijas radio.